Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þið sæl aftur þegar að hlusta útvarpisögu Arnþrúðar Karlsdóttir með ykkur hér. Við ætlum að tala um bólusetningar sem fyrir hugaðar eru á 5-11 ára gömlu börnum í skólum. Ef ég veit rétt þá er það Kamilla Sigríður Jósefsdóttir aðstoðar sóttvarnalæknir, hún er jafnframt barna smitsjúkdómalæknir sem að hefur yfir umsjón með þessari framkvæmd eða hvað. Kamilla Sigríður, þú ert hér á línunni.
Já, góðan dag.
Já, góðan dag, sæl og blessuð. Er það rétt að þú hafir svona yfir skipulagningu á þínum höndum með þessum bólusetningum á 5-11 ára gömlu börnum?
Já, hvað varðar það að mæla með henni og sjá til þess að bóluefni verði í boði fyrir það sem óska eftir bólusetningu fyrir börn sín. En framkvæmdin reyndar er skipulagð af heilsugæslum á hverjum stað alveg eins og bólusetningar eldri einstaklinga hafa verið.
Já, núna er þetta nokkuð sko óljóst hvort að bólusetningar fari fram í skóla húsnæði. Veistu hvaða ákvörðun verður endalega tekin um það mál núna?
Já, það verður aðeins misjönd eftir sveitarfélögum.
Já.
Það sem er mikið þéttbýli eins og hér á höfuðborgarsvæðinu og sumstar annars þar það sem er fleiri skólar eða fjölmennari skólar. Að þar er margt ákjósanlegt að nota húsnæðisskólana þar sem að börnin þekkja til. Það eru skólahjúkrunarfræðingar við alla skólana, þannig að heilsugæslan hefur aðkomu inn í skólana og búnaður og ýmislegt annað sem að þarf að nota er til staðar í skólahúsnæði. En þetta eru fjölskamtaglös sem að verða notuð svipað eins og er með moderna bóluefnið sem margir skammtar. Þannig að á dreifbýlistöðum að þar getur þurft að fá einstaklinga af stærra svæði bara inn á heilsugæslunni eða í eitthvað annað miðlagt húsnæði til þess að starfsfólk heilsugæslunar og bóluefni nýtist sem best.
Já, þannig að þetta er ögn mismunandi bara eftir skólum og sveitafélögum.
Já.
Já. Eru þessar bólusetningar byrjaðar?
Það er byrjað í eitthvað mjög litlum mæli. Við létum vita leið og bólefni kom til landsins að þá dreifðu við því á þá staði sem gátu tekið við ákveðnu lágmarksmagni af bólefni og létum þá leið aðildafélög aðstandenda langveikra barna vita af því að bólefni væri komið til landsins og fólk gata óska eftir bólusetningunni og segið hana fyrir börn sín sem að voru í sérstaklega viðkomri stöðu eða einhver önnur ástæð fyrir því að lág á bólusetningunni og það byrjaði aðeins fyrir jól og hefur haldið svo áfram.
Já, hvaða lyf er þetta? Hvað heitir þetta efni sem þau eru að nota?
Þetta er bólefni frá Pfizer-BioNTech sem að við kallum yfirleitt Pfizer-bólefni en heitir endar Comirnaty. Og þetta er sérstök barnaútgáfa sem að við notum í þessum bólusetningum. Þá er minni skammtur af bólefni og minna magn af efni sem að er í sprautunni líka, aðeins minna rúmmál. Og það er líka aðeins búið að breyta samsetningunni til þess að geymist betur utan frystis.
Já.
Þannig að geti legið á heilsugæslustöðunum lengur áður en þarf að nota
það. Hvaða rannsókn hefur farið fram sem ykkur er kunnutum á svona skaðleysi við notkun á þessu Comirnaty efni?
Já, fyrst og fremst náttúrulega þegar við erum að tala ný lyf þá er alltaf fyrst bara upplýsingar frá framleiðanda því að framleiðandi lætur ekki öðrum í té efni fyrir að komið markaðsleifi einhver staðar og grunnrannsóknirnar frá Pfizer þá var í kringum 1600 börn sem voru bólusett sem að, voru svo með í endalegu uppgjöri og þar að auki bættu þeir við sérstökum öryggishópi þar sem var ekki verið að skoða virkni bóluefnisins þar sem það svolítið einfaldari rannsóknar sömu leiti en þeir voru þá fylgjast með aukverkunum í viðbótarhópi sem að verðu fylgt eftir í 2 ár. Og í þeim hópi var komið 2-4 vikna uppgjör fyrir kringum 1100 börn þegar gögnin voru lögð fram fyrir Lyfjastofnun Evrópu. Í þessum rannsóknum komum fram í rauninni bara aukaverkanir sambærilegar við aukaverkanir hjá 12-15 ára eða 16-24 ára og heldur minni ef eitthvað sem sjálfur sér ekki óvænt af því að minni skammtur líklegur til að valda minni óþægindum á stungustaf og mögulega minni flensunikum einkennum. En það samt ekki svo mikið minna við teljum að í raun og veru vera minni aukaverkandi. Það mjög algengt að fá höfuverk eða þreytu eða verk í handlegginn eða hýta. Svo fyrir ein rannsótt viðbóta sem ég vildi nefna það uppgjör á tilkynningum aukaverkanir sem hafa borist í gegnum svo kallar VERS VAERS kerfi í Bandaríkjunum og það mjög sambærilegt kerfi við lyfjastofnun hjá okkur þar sem að tekið við aukaverkanum tilkynningu bara frá þeim sem að hefur áhuga á að tilkynna þær þarf ekki að vera heilbrigðisstarfsmaður og þegar var búið að gefa rúmlega 7 miljónir skammta að þá gerði CDC sóttvarnastofnun Bandaríkjana uppgjör á gögnum sem hafði borist og þá var þá kom í ljós að þær sáu hjartabólgurnar sem að við sáum líka með 12-15 ára og raunar unga fullorðna líka. En í töluvert minni mæli heldur en hjá 12 ára og eldri. Og þetta í rauninni í takti það að þessi sjúkdómur, gollurshúsbólgur og hjartavöðabólgur eru algengastar hjá 12 til 29 ára og það virðist vera sama mynstur í þessum aukaverkunum af COVID-bóluefnunum í þessari aldursdreifingu eins og bara af öðrum orsökum ef það eitthvað veirusýkingi eða eitthvað annað sem að veldur gollurshúsbólgunni. Þannig að það voru ekki nema 8 tilfelli sem að var búið að staðfesta tengdust bólusetningu og það var þá þegar 2 miljónir skammta nummer 2 höfðu verið gefnar og 7 miljónir skammta í heildina. Flestar slíkar aukaverkun koma fram eftir skammt nummer 2.
Já.
Það átti eftir að fara yfir nokkra tilkynningar til viðbótar. Þannig að í mögulega þetta hálf til eina hverjum milljón skömmtum sem þessi tíðin á þessu aukaverkunum er eða ef að það reynist svo vera að einhverja fleiri tilkynningar reynist ekki tengjast bólusetningu að þá gæti að farið alveg niður í hálfa aukaverkun per milljón bólusetningar. Eða þá verða 2 per milljón seinni skammta.
Já, en þetta eru svona fyrstu tölur og það var horfið til þess að þessi 1600 börn eru tekin í rannsókn í 2-4 vikur. Er þetta ekki fullu lítið rannsaka fyrir svona samaborið með þá að hugsanlega áhættu sem að þessu líst?
Stærri hópurinn sem var bólusettur, honum hafði verið fyllt eftir í 2-3 mánuði eftir bólusetninguna. Svo var þessi öryggis viðbótarhópur sem var fyllt eftir í 24 vikur. Þessar alveglega aukaverkanir sem við vitum eftir bólusetningar eldri barna eða fullorðina að þær koma fram innan 4 vikna eftir bólusetninguna. Þannig að þetta í sjálfu sér ekki óeðlegur eftirfylgni tími. Það áfram verið að fylgjast með þessum hópum en áhrif bólusetninga sem eru gefin í einum skammti eða nokkrum skömmtum með einhverju millibili mestu áhrifin koma fram vegna áhrif á ónæmiskerfisins á bara aðra þætti í líkamanum og það þá innan þessara 2-4 vikna yfirleitt. Það er ekki mikið síðkomnar aukaverkanir sem að hafa ekkert byrjað að bera á sér.
En nú er þetta bara svo ný lyf, Kamila, ekki satt, svona í skilningi lyfjalaga, að þá er þetta mjög ný lyf. Er komin nægileg reynsla á langvarandi afleiðingar?
Það er í rauninni komin nægilega mikil reynsla því að það er búið að nota þetta í svo stórum stíl nú þegar. Það er ekki oft sem að við erum að taka upp bólefni sem að eru innan við hálsars gömul hér á Íslandi. Og eina ástæðan fyrir því að við teljum að það sé hægt að mæla með því er að það er búið að nota þetta fyrir svo mörg börn nú þegar og að við erum komið með góð gögn það að þetta sé örugt á svona ótrúlega stuttum tíma.
En er það þá gögn sem eru frá Pfizer í raunni?
Nei, þá er ég að tala vísa fyrst og fremst til gagnana sem að sóttvarnastofnun Bandaríkjanna hefur tekið.
En CDC?
Já.
Já, ok. En hérna, núna þegar þeir eru að sprauta þessu kominati efni, það er hvað frekar gert þá fyrir COVID-verunni og delta eða hvað, er það fyrir Omikron?
Sko, við vitum sem rannsóknirnar frá framleiðanda og uppgjörið frá CDC náðu bæði til tímabils þar sem að delta var allsráðandi.
Já.
Við vitum að þessi áhrifarannsóknir, þær eru fyrst og fremst frá framleiðanda. Það er ekki komin nægileg reynsla á bólusetningar sem til að voru barna annarstæðan í Bandaríkjunum til þess að geta reiknað út áhrifin hjá öðrum en framleiðanda. Og þetta hefur ótrúlega góð virkni gegn deltaafbreiðinu hjá þessum aldurshópi. Þetta verið jafngóð tvær bólusetningar fyrir 5 til 11 ára eru álíka virkar eins og þrjár bólusetningar gegn delta hjá þeim sem eldri eru. Þetta er alveg gríðarlega áhrifarík bólusetning gegn deltaafbreiðinu og eins og hefur komið fram í fréttinu undanfarna daga þá er delta ennþá tölvert alvarlegt vandamál hér á Íslandi og sérstaklega í þessum aldurshópi. Varðandi það hver áhrifin af tveimur bólusetningum verða hjá þessum aldurshópi gegn Omikron, það vitum við ekki ennþá. Við erum að vonast til þess að bandaríkjumenn verði komnir með gögn það fljótlega en við höfum ekki í rauninni neina ákveðna tímasetningu á því. Danir voru líka mjög fljótir til þeir byrjuðurinnar að bólusetja 5-11 ára börn áður en barnabólefnið var fáanlegt og notuðu þá fullorðinsbólefnið bara í minni skammti. Og við vonumst til þess að þeir geti líka farið að deila upplýsingum áhrifin af bólusetningunni á ómikrondreifingu í þessum aldurshópi sem að er mögulega, þó við vitum ekki ennþá, en gæti verið meiri heldur en áhrifin af bólusetningu fullorðinna.
Já, þannig að þið eruð í raun og veru svolítið í óvissu þarna að þeir varðar ómikron. Teljið að þetta ætta að hamla deltaverunni, en er hún ekki á undanhaldi hér núna, er hún ekki gangi yfir?
Í rauninni ekki, hún er orðin minni hlutin, en fjöldi smita með delta á hverjum degi er í rauninni bara mjög svipar og var fyrir 3 vikum, eða í ágúst þegar við fórum að mæla með bólusetningu 12-15.
Já, en þér finnst ekki að áhættan sé meiri fyrir barni að fá sprautu af efni sem að hefur þú ekki lengri rannsóknarferli og reynsluferil en þetta að áhættan sé ekki meiri en að það sé að tryggja að lifi sé börnunum og fólki að skaðlausu.
Nei, við teljum klára ástæð fyrir því að mæla með bólusetningunni en svo geti ég ekki lagt nógu ríka áherslu á það að það þarf að vera forsjáraðilar og eftir atvikum og þroska bars samtal við barni líka fyrir ræðu því hvort að bólusetning fer fram eða ekki. Það er við munum ekki mæla með skyldubólusetningum gegn COVID á Íslandi hjá sóttvarnalækni og alls ekki í þessu samhengi.
Nei, en hérna nú fylgir með áhættustýring með þessu kominariti efni að þá er, kemur það fram að það sé mjög mikil áhætta að samfara því að nota þetta gegn börnum í áhættustýringunni.
Ég er ekki alveg viss til hvers þú vísast þegar þú notar orðið áhættustýringu eins og samningi.
Nei, það fylgir með Pfizer bóluefna samningnum frá því í mars í 2021. Það er inni með bóluefna samningunum sem að voru undirritaðar í kjörnum. Þú er kannski ekki séð
það. Það fylgir, ég hef ekki séð samningana, nei. Þeir eru á höndum heilbrigðisráðuneytis sem ekki sóttvarnalæknis.
Já.
En það í rauninni skiptir mjög miklu máli að fylgjast með áhrifum af bólusetningunni, bæði hver virknin er, gegn smiti.
Já.
Og eins hvaða áhrif bólusetningin hefur og það hafa komið fram aukaverkanir sem að höfðu ekki komið fram í grunnrannsóknum og það þá ekki bara við þetta bólefni, þá líka við önnur bólefni eins og blóðtappana, þessu óvenjulegu blóðtappa sem komið upp í samhengi við AstraZeneca bólefnið. Og við höfum alltaf reynt að gæta þess að stíga mjög varlega til jarðar að leið og koma fram einhver teikn um áhættu af bóluefnunum að annarkort að stöðva algjörlega notkun þeirra eða skilgreina ákveðna hópa sem að mega áfram fá bólusetningu á meðan við erum að afla frekari upplýsinga.
Já.
Og þegar 12-15 ára áttu kosta bólusetningu vegna markaðsleyfis í Evrópu að þá mæltum við gegn bólusetningu á tímabili vegna þess að okkur fannst ekki vera komið nægilega um þessar hjartabólgur en svo þegar þau komu að þá gátum við staðfest að áhættan á hjartabólgu eftir COVID er meiri heldur en eftir bólusetninguna og þar með rík ástæð til þess að mæla með bólusetninguna og það sama á við í þessum aldurshópi áhættan að því að fá COVID sem að virðist ætla að keyra yfir allan þennan aldrei sót nálagt í er tölvert meiri heldur en áfólksetningunni.
Já, en hvað með aukaverkanir eins og fyrir börnu það er talað um af já, sérfræðingum á sviði til dæmis kvensjúdómalækna læknar hafa sagt að þetta geti haft langvarandi áhrif á æslunafæri hérna úns fólks. Hefur það eitthvað komið til tals hjá ykkur að þyrfti að huga því?
Það hefur nú reyndar ekki komið fram í neinum áreiðanlegum gögnum að það geti haft langvarandi áhrif. Það sem að hefur komið fram og núna nýjast uppgjör frá Noregi, það sem að farið yfir tíðni tíðatruflana í kjölfarbólusetningar með einmitt þessu efni Comirnaty. Það var reyndar uppgjörin áður til allra bólusetningana en langmest gögn eru um Comirnaty bóluefnið. Að þar kom fram að það er aðeins aukin tíðni á auknum tíðablæðingum eftir fyrsta skammt og það er yfirleitt gengið yfir innan 3 mánaða í Noregi og að mælt með bólusetningu með 3 mánaða millibili en ekki 3 vikna eins og hér.
Já.
Og þar var tíðarhringur yfirleitt komin í fyrra horf áður en að konurna fengu skammt númer 2 og eftir skammt númer 2 þá var aðeins meira hægt á að konur sem hefðu fengið tröflun eftir fyrir skammtin fengið aftur tröflun og konur sem hefðu ekki fengið tröflun við fyrir skammt gátu fengið eftir seinna skammt. Og það voru líka aðeins fleiri tegundir á tíðatruflunum. Það var ekki bara auki flæði, það var líka gæti verið minna flæði, það gæti verið færri dagar, fleiri dagar og allt það var fram eftir götunum.
Mm-hmm.
Og það er ekki ennþá komið í ljós í þessum norsku gögnum hversu langan tíma sú truflun gat átt fyrir stað. Við höfum reynt að skoða þetta hér á Íslandi, landlæknir og lyfjastofnun og skoða eftir því sérfræðingahóp að fara yfir tilkynningar sem hefur borist hér á Íslandi og þar var ekki hægt að staðfesta klár tengsl við bólusetningarnar nefnum í örfum tilvikum og við höfum bara hreinlega ekki nógu mikil gögn hér á Íslandi um þetta til þess að geta greint þetta frekar hér. Þannig að við erum svolítið háð því að fá gögnum þetta erlendis frá.
Já.
En það er mjög mikilvægt í þessu samhengi að hafa í huga að tíðarhringurinn þó að þess að þá að hringnum sér stjórnað mikið til af hormonastarfseminni að þá er samt bæði storkukerfið og ónæmiskerfið sem að spila rullu í því að setja blæðingarnar af stað eða stoppa þær og bólusetningar hafa klárlega áhrif á bæði ónæmiskerfið og storkukerfið og það gæti verið að það sé einhver tímabundin áhrif á þessi kerfi í legslímhúðinni sem að bólusetningarnar hafa frekar heldur en að hafi beináhrif á hormónastarfsemina því að það er ekki en augljós líffræðileg skýring á því en sem betur fyrir verða rannsaka þetta það búið að veita heilmiklu fjármagni til sérstakra rannsakna á þessu í Bandaríkjunum
mm-hmm.
og við verðum í rauninni bara að bíða átækta því að hér á Íslandi höfum við ekki bólmagn, ekki bara fjölda til þess að greina nánar hverjar skýringarnar á þessu gæti verið.
Nei, þannig að í raun og veru þá er ekki vitað afleiðingar hvað þetta varðar, þá á ég við til dæmis eins og á ófrjósemi til frambúðar hjá unga fólkinu sem að gæti verið fylgifiskur hugsanlega.
Nei, það eru samt komnar góða vísmyndingar að þetta hafi ekki áhrif á frjósemi. Þegar var verið að rannsaka bóluefnin í grunnrannsóknum hjá fullornum að þá var fylst með tíðinni óvæntra þungana því að yfirleitt þegar konur taka þátt í bólusetningarannsóknum að þá er svona, óska eftir í að þær reyni að forðast að verða þungaðar en það verða alltaf einhverjar barnsfæðandi á rannsóknum tímanum og það var sama tíðinni hjá konunum sem fengu bóluefni og konunum sem fengu lyfleysu og læknar í Bretlandi hafðu fylst með bólusetningastöðu kvenna sem að voru í frjósemismeðferð og þeir gátu ekki séð mun á velgengni kvenna sem hefur verið bólusettar samanborið við konu sem hefur ekki verið bólusettar síðastlegur.
Já, það er nú það. En svona síðustu aðeins Kamila afleðingar og aukaverkanir af bólusetningum þá bara allt þessi fullornum. Það talaði hátt í 300 mjög alvarlegar aukaverkanir. Hvar, inn á hvaða stofninu liggur það fólk? Er það inn á spítalum?
Ertu að tala hér á Íslandi?
Já.
Það er til þess að aukaverkun flokkist sem alvarleg að það þýðir ekki að það hafi komið til innlagnar. Það getur verið bráðamóttöku heimsókn eða heimsókn heilsugæslu. Það er eitthvað sem að krefst þess að þú fáir læknis aðstoð, skoðun eða einhverja meðferð. Það telst vera alvarlegu aukaverkun.
Já, þannig að það er ekki kannski til tölur yfir það hversu margir eru innilíkjandi á grænsósteild eða landspítalunum eitthvað þess að það af þessum sökum.
Nei, en... Nei, það er ekki upplýsingar slíkt hjá okkur. Þegar aukaverkanir eru tilkynntar til lyfjastofnunar að það þarf að tilgreina hvort að megi hafa samband við tilkynnanda vegna aukaverkanarinnar og það er þyrfti þá leiðu frá landlækni til þess að fylgja því eftir ef að slíkt leiðu var ekki gefið í tilkynningunni. Það hefur ekki verið óskað eftir því að slík greining fari fram, þannig að það er eitthvað sem að má alveg hugleiða en það hefur ekki verið mikið af aukaverkunni sem voru talda líklega til þess að valda langvarandi áhrifum.
Það er hátt í 300 tilkynningar. En maður bara heyrt lítið af því fólki og lítið það tala. En það er kannski...
Já, mikið af því eru hlutir eins og ofnæmi eða þess að það sem að er í rauninni afstaðið þegar meðferð líkur við bráða ofnæmiskasti.
Mm-hmm.
En svo eru aðri hlutir eins og þessi tíðatröflanir sem að eru við að geta tekið eitt til mögulega 3 tíðarringi að ganga yfir. Það eru heila blóðföll eða blóðtappar sem að koma upp í sambandi við AstraZeneca bóluefni og það getur mögulega haft langvarandi áhrif en það er ekki til upplýsingar það hér á landi.
Það er nefnilega það. Heyrðu, en hérna bestu þakki fyrir þetta, Kamilla Sigríður Jósefsdóttir, barnasmittsjúkdómalæknir og aðstoðar sóttvarnalæknir, er það ekki? Bara bestu þakki fyrir þetta og við fylgjumst með þessu nánar.
Takk fyrir.
Takk fyrir, já. Og við þakkum henni kærlega fyrir þessar upplýsingar, henni Kamilu og áður tölu við Björn Ingar Hafsson sem að segir að óbólusettir útlendingar séu bleiki fyllinn í stofinni. Þann og það og hérna það er svona svolítið verið að hólfa fólk niður og við skulum fylgjast bara með þessu áfram og þökkum fyrir en það er skott að vera á réttu skoðninni, heyri maður, að það fer ekki milli mála ef að fólk alltaf ekki að vera bleiki villinn en það er hérna lag sem við ætlum að heyra hann í lokin sem hefur vakið gríðal athygli, það er á áramótasköpunu og það er náttúrulega ef þú hugsar eins og ég. Það er hún Vigdís Hafsteins Hafleðadóttir og Unnsteinn Manuel. Við skulum heyra þetta lag og svo hverjir. Arnþrúður Karlsdóttir verði sæl og teknimaður Davíð Jónsson.
Hver ég er
En ég sé hvað þú lækar á Twitter
Eins og hvað, sí ég veit alveg hvaða flokk þú kýst
Ekki þann rétt að það víst Þér samum hverfið
Þú að bátið fleiri föt
Þú borðar kjöt
Ég að reyna
Nei, ég að reyna
En myndu bara flugvöllin
Já, takk skal
Meiri hálfvillin
Komt á hærra plan Þú sýnir engan vilja til að skilja mig En allt í læg, gleðilegt nýtt Sama hver þú ert, sama hvað þér finnst og hvað þú hefur gert. Ég vona þessi hátíð verði dásamleg.
Við eigum enga samleif hér
Þú veist ekkert hver ég er
Það allt út í ytala hjá þér
Hvað með það, ekki ég að dæma hvað þér finnst
Með versta smekk sem ég hef kynst Þú hattar þjóðhátíð sem fílar Eurovision
Já því að það fleiri ræði
Nei, það fleiri ræði
Horfir auð á vikuna
Vistu ég bara heima með Helga
Þú ert svo mikið Hver þú ert, sama hvað þér finnst og hvað þú hefur gert Ég vona þessi hátíð verði dásamleg
sem hugsa eins og ég
Ég sýni öllum virðingu sem hugsa eins og ég
Ég gef öllum tækifæri sem hugsa eins og ég sem hugsa eins og ég